Visioni peegel on oma mikrofoniga täna Tallinna lennujaamas, kus on siis harjunud lennujaama melu. Inimesed seisavad järjekordades, kes ootavad saabuvaid lennukeid ja kes seavad ennast check-inist läbi, et sõita. Kuhu siit iganes lennuteed viivad? Statistika räägib, et kusagil 3 miljonit inimest viibib iga päev püsivalt õhus ja mul on täna hea meel tervitada programmis eksootilist külalist, kes on üks sellest 3 miljonist sageli viibitsa lennukites. Sa oled tuntud rändur, missioonitegelane, reisijuht ja eksootiliste maade külastaja, samas vist ka Türgi filoloog. Helen Aas, tere tulemast programmi!
Suur tänu ja tere kõikidele kuulajatele minu poolt ka!
No ma arvan, et koht, kus täna meie programm sünnib, on sinu jaoks kodune, lennuväli.
See koht on tõesti üsna koduseks juba muutunud, et paljud sellised Euroopa lennuväljad on juba teada tuntud, et kuhu need rajad ja teed kõik viivad seal lennujaama sees, ma mõtlen.
Mida sinu jaoks üldse see lennundus tähendab? Mulle tundub, et sinu elukutsed poleks olemas, kui ei oleks lennukeid.
Lennundus tähendab eelkõige liikumisvabadust minu jaoks, et saab lennata 3 tunniga teise maailma jakku näiteks.
Sa ei muretse karboni pärast, süsihappe gaasi pärast, et sa oled üks reisijatest, kes selle eest vastutab?
Ausalt öeldes ma ei ole niimoodi mõelnud, et võibolla peaks südame tunnistuse peale koputama natuke.
Lenduritega rääkides nad ütlevad, kui reisijad teaksid, mis sünnib seal ees kokpitis, siis võibolla mitte ükski ei lendaks. Kui tuletame meelde Heathrow's, mis juhtus, et seni teadmata põhjustel 2 mootorit ütlesid enne maandumist üles. Kas sa sellele ka ei mõtle kunagi, kui sa oled oma lõpututel lennuradadel?
Sellele ma olen küll mõelnud. Ja iga kord, kui ma lennuki peale istun, siis ma ikka palvetan Jumala kaitset ja hoidmist sellele lennukile.
Nagu keegi ütles, et kõigepealt palu parema mootori pärast ja siis vasaku mootori pärast, ma arvan, et lennukis on 100 000 osi, millest tegelikult sõltub lennuohutus.
Õnneks ma ei tea kõiki neid osi.
Piisab ühest universaalsest palvest.
Ma arvan küll.
Millal siis lend sinu jaoks tegelikult algab?
Kuna mul enda nii tihti, siis ma arvan, et see algab võibolla sellisest väga kiiresti pakitud kohvrist ja sellistest asjadest. Et kui ma juba siin lennujaamas olen, et siis on juba nii kuidagi hästi loomulik keskkond minu jaoks, et ei ole nagu sellist reisi palavikku.
Aga kui lennuk hakkab koguma juba tuure ja ootate lubavad tuld?
Annan kõik Jumala kätte ja lend läheb lahti.
Palju siis võtab, ütleme, lennata siit Ülemistelt ja vaevalt, et Ülemistelt nüüd Türki päris otse saabki, võibolla Lätimaalt, kaua siis võtab aega?
Ülemistel saab Türki küll otse, aga mitte igal aasta ajal. Sinna saab siis otse lennata charter lennukitega, kui on turismi hooaeg, ehk siis aprillist kuni oktoobrini.
No need lennukid on sinu enda tellitud?
Mitte päris, aga ma olen nendega seotud.
Kuidas siis ülevalt paistab nii eksootiline maa, nagu seda on Türgi? Kas sa tunned lennuki aknast ära sealt tiiva tagant, kui hakkavad paistma künkad ja keegi oleks nagu suhkrut maha puistanud sinna vägede vahele nendud need Türgi maalilised majad?
Türgi on väga ilus ülevalt vaadatuna. Ta on hästi suur maa ja kui see Istanbul juba sealt algab, see suur linn, eks ole, ja siis need väinad seal Istanbuli vahel ja mäed ja siis mägede vahelised järvekesed. Oleneb muidugi aasta ajalt, kas mägedes on ka lund, et siis on veel eriti ilus. Et tegelikult Türgi on nii nagu maa pealt, on ta ka ülevalt väga ilus koht. Ja kui ma lennukiga jõuan Türgi piiridesse, siis ma tunnen küll sellist erilist tunnet, et ma olen nagu oma teise koju jõudnud.
Sa tunned õhust ära?
Täielikult tunnen ära.
Merereisijad ütlevad, et Marmara meri, mis on tulnud siis sõnast vist marmor, oma roheka, niisuguse seni tundmatu läikega ja kui laev künnab sinna sisse lained, siis on taoline mustjas kontuur, mida mitte kusagil ei ole kui Marmara meres. Ja siis lähed sinna Bosporuse väina ja kui need maalilised mäed algavad, sõidad sealt sisse, mis iga koht vist Türgis on läbi imbunud nagu mereäär kajakate hõigetest. Ajalugu hõikab vist kõikjalt vastu. Mis on sinu jaoks Türgi märgusõna? Sest kui me räägime Istanbulist, see on ju vana Konstantinoopol. Konstantinus rajas selle linna. Kes siin kõik ei ole käinud? Tareios ründas siit. idast, läände, Gottfried, ristisõdijad, palved suul tulid Euroopas siit itta. Siin on käinud kreeklased, makedoonlased ja ometi roomlased jäid. See on siis Konstantinoopol teine Rooma, 1000-aastase Rooma pärija. Ja kui me räägime nüüd ajaloo hõigetes seal, mis siis on sinu jaoks nagu see Istanbuli puudutus, see Konstantinoopoli ristisõdijate Tareiose kogu selle ajaloo märgusõna?
Türgi on tõepoolest hästi kirju ja pika ajalooga maa ja kui vaadata nüüd tänapäeva türklasi, kes seal elavad, siis õigupoolest nendel ei olegi sellist otsest sidet selle pika ajalooga, sest nemad on ju jõudnud sinna alles 11. sajandil, kui nad tulid ida poolt ja hakkasid pidama oma esimesi lahinguid kristliku pütsantsiga.
Nad ei mäleta seda ajalugu. Kas sinul ütleb midagi, kas ma hääldan õigesti Hagia Sophia?
No, sina ütlesid seda praegu ilmselt kreeka keeles, et Hagia Sophia, et püha tarkuse kirik Istanbulis. Ja türklased on seda natukene türgistanud, nad ütlevad Hagia Sophia. Et nimi on jäänud tegelikult samaks, aga see tähendus on nende jaoks küll täielikult muutunud.
Valime selle ajaloo nurgakiviks, Hagia Sophia. See on siis koht, mille koht Justinianus ütles, kui see oli valmunud, ütles Salomon, ma olen su üle trumbanud. See on koht, kuhu Kiievi vene saadikud aastal 500 tulid ja nad ütlesid, me oleme sattunud taevasse. Mis siis tegelikult selle teeb niivõrd pööraselt? Võluvaks ehituseks. Rääkimata sellest, et matemaatikutest arhitektid on teinud võlvi kaare sinna, mille kaare ja läbimõõdu suhe on vist ainulaadne. See seisab matemaatilise valemi piiri peal.
Ja Hagia Sophia kirik on tõepoolest isegi tänapäeval väga tähelepanu väärne selline arhitektuuriline objekt. Ja kui see rajati, siis tõepoolest tuldi seda imetlema siit ja sealt. Tänapäeval on ta muuseumina väga külastatav koht ja Türgi sultanidki imetlesid seda ehitist ja kui Mehmet valutaja valutas Konstantinoopoli küll, siis tolle ajal 1453. aastal, siis valutamise päevaks oli teisipäevane päev ja siis ta pani oma kaks jalga niimoodi tugevalt maha seal kirikus ja ütles oma siis kaaskonnale, et juba sel reedel ma tahan kummardada Allahit selles mošees. Nii et see püha tarkuse kirik siis tõesti paari päeva jooksul põhimõtteliselt muudeti hoopis teise religiooni pühakojaks.
Helen, ma pean hoidma siin praegu toolist kinni. Mis siis juhtus? Tšuksid, Eskimod tulid, vallutasid ära Moskva. See on sama, mis indiaanlased ründasid Londonit ja ütlesid, see on nüüd meie pealin ja siin saavad olema vigvamid. Millise võrdlusega me saaksime seda võrrelda? Teine Rooma. Vene õigeusu, Kreeka kiriku, sünni kodu, ema üsa ja korraga Mehmet, väike kavalapilguline kongusninaline mees ütleb nüüd teisipäevast, järgmisel reedel, saab siin olema Mosee ja nii läks.
Aga paraku ajalost on ju teada, et suur võimas kunagine Pütsantsi impeerium oli tolleks hetkeks kokku kuivanud ka ainult selleks üheks linnaks. Seda ei olnud kerge Mehmetil vallutada. Ta ikkagi piiras seda mitu kuud ja lõpuks ta võttis selle linna kavalusega ja tal olid abiks geenualased ja veneetslased, kes siis oma käedal ulatusid majanduslikel eesmärkidel. Kui poleks olnud välist abi, et ei tea, kui kauad oleks veel seda linna piiranud, aga nii see tõepoolest läks, et sellest linnast kunagisest, ütleme, kristlikust metropolist ja sellisest kristlikust keskusest sai tegelikult islami maailma juhtiv linn, sest selleks ajaks juba võiks öelda, et Türgi sultanid olid ju islami maailma juhtiv figuurid ja kui 1517 nad vallutasid ka Mamelukide Egiptuse ja said võimu siis ka islami pühade paikade üle, eks ole, tänapäeva Saudi Araabias, et sellest ajast peale tegelikult Istanbulist sai üks kõige tähtsamaid linnu üldse, jah. Islami maailmas.
Ja ma ei saa siin rahulikuks jääda. Tähendab maailma säravaim pärl. Salomon, ma olen su üle trumbanud. Ja see ongi Mosee. Helen, kas sa lepid sellega, et me valime Hagia Sophia siis nagu Türgi sümboliks? Sellepärast, et mis siin salata? Kunagine kristlik metropool, pealinn, keskus, on tänasel päeval islami süda. Hagia Sofia Atatürgi ajastul, siis tuleme, jätame maha vahepealsed ajaloolised õiked, 1930. Atatürk Mustafa ütles siis niimoodi, et ärgu see olgu mosee, mille peale ilmselt Kreeka õigeusu patriarh tundis juba suurt rõõmu, et ahaa, puhuvad reformituuled, uued tuuled Türgis, et me saame kiriku tagasi. Aga ta ütles ka õigeusu vaimulikele, et ärgu see olgu ka õigeusu tempel, sellepärast, et seal on kummardatud Allahi. Olgu see muuseum. Ja kas see on ka kuidagi tänapäeva Türgi märgusõna, sest et ei tunta enam sultanaati, ei tunta enam kalifaati, on ju tegemist Türgi vabariigiga peale Türgi revolutsiooni. Kas kuidagi sekularism, niisugune ilmalik vabariigi meelsus on ka täna levimas, mitte ainult Pütsantsi südames Sofia Hagias, vaid ka üldse elusolus?
Margus, ma olen suga täiesti nõus, et valida see Hagia Sofia kirik Türgi märgusõnaks. Ja me mainisime ka varem, et ta on praegu sel hetkel siis muuseum. Siis ta on väga huvitav muuseum, kuna kõik see, mis seal on näha, ütleme see kolme päevaga kirik, mis muudeti mosheeks, et võeti värvipotid ja kõik need kristlikud koonimaalingud ja pühad pildid, et need ju värviti lihtsalt julmalt üle. Sinna peale maaliti siis kalligraafilises kirjas araabiakeelseid tekste Korani värse. Siis tänapäeva muuseumis on see pilt väga huvitav, et need uued islami maalingud, kui nii võib öelda, ajahamba ja niiskuse tagajärjel on niimoodi maha koorumas seal seinte pealt. Ja seal alt tulevad välja vanemad kihid, kus on siis need pühapildid näha, et kellegi käsi või siis kellegi jalg või mingisugune ingli tiib, et see vana ajalugu just kui kooruks välja sellest uuest kihist, mis sinna peale on maalitud.
Koos seinamaalingutega on siis kordumas taas vanad sündmused. On ju teada 2006. aastast, et Türgi liitumise suhtes nii skeptiline Rooma paavst lubas ometi türklastega Euroopaga ühinemiseks kindlat perspektiivi ja kas see ei tähenda mitte seda, et taas Türgi ühineb Euroopaga ja ristisõdalased tulevad Türgi territooriumile. Ja paavst on püha Benediktuse nime endale saanud ainult sellepärast, et Euroopasse pürgivad moslemid meenutavad talle, nagu ka tema sajandite vanusele nimekaimule ohtu idast.
Kui vaadata ajalugu, siis väike Aasia poolsaar kuulus kunagi Rooma impeeriumisse, et ütleme ajalooliselt täiesti õigustatud tahe Euroopa poolt, et see piirkond jällegi taas Euroopasse kuuluks. Kui ma paar aastat tagasi Türgis küsisin inimeste käest, et mis te arvate Euroopa Liiduga ühinemisest. Sellistel täiesti tavalistelt inimestel, kes tänaval müüsid appelsine. Ja nemad olid väga rõõmsalt nõus ja ütlesid, et nemad küll tahavad ühineda ja siis ma küsisin, aga miks te tahate? Ja nemad ütlesid, et no siis läheb elu paremaks sellise väga ümmarguse vastuse, et tegelikult nad ei oska omale täpselt ette kujutada, mida see kõik endaga kaasa toob. Ja kui nüüd natuke hiljem, ütleme, kuskil pool aastat tagasi rääkisin natuke teist laadi inimestega ka, ütleme sellistega, kes töötavad kontorites ja kellel on rohkem haridust, siis nemad on osaliselt ikkagi sellele vastu ja küsides siis miks, siis nemad ütlevad, et Türgil on endal nii palju ressursse, maavarasid, inimressursse, et me saame väga hästi majanduslikult hakkama, et tegelikult meil ei ole vaja ühineda selle liiduga. Ja nad saavad aru ka seda, et Euroopa Liidul tegelikult on Türgit vaja, et nad on aru saanud nagu sellest nii-öelda keerdkäigust, et mis selle taga tegelikult on.
Te kuulate saadet Missioni peegel ja tänaseks saatekülaliseks on missionäär Türgimaalt Helen Aas. Mäletad, Helen, me valisime Türgi sümboliks või märgusõnaks Hagia Sophia kiriku. Ja kui Türgi peaks taas paavsti lubadusel ükskord liituma Euroopa Liiduga, siis kes teab, kelle kätte peaks sattuma taas Hagia Sophia kirik? Siiani on Hagia Sophia kirik tänu revolutsionäär Atatürgi tegevusele muuseum. Muide, kui me räägime Türgi revolutsioonist, siis huvitav on see, et kõik revolutsioonid algavad Prantsusmaalt ja sa kontrolli mind. 1908, siis kui Türgi revolutsioon läbi viidi, 1906 kusagil Türgi pagulastest noored ofitserid tulid kokku. Ja lõid niisuguse organisatsiooni nagu ühenduse ja progressi organisatsioon, mida ajaloolased, vähemalt Atatürgi biograaf MacKeef on öelnud, et see oli vabamüürlik organisatsioon. Ja see vabamüürlik organisatsioon siis põhjustas, valides revolutsiooni poegi, põhjustas nii põhjapanevad muutused Türgi ühiskonnas, kus siis sultanaadist ja kalifaadist sai sekulaarne riik oma Prantsuse eeskujul, sest Pariisis just need pagulased olid kokku tulnud suure Prantsuse revolutsiooni eeskujul, vabadus, võrdsus, vendlus, nii et revolutsioon tegelikult sepistati Euroopas. Ja kui vaadata nüüd nendele ammustele aegadele tagasi, see revolutsioon oli siis esile toonud Atatürgi koos oma kindralitest sõpradega, mis nii põhjalikud muutused Türgi elus esile tõid, siis ajalugu on nagu kordumas, sest Euroopa komisjon on lubanud, et nad liidavad Türgi Euroopa koosseisu ja siis sellega nagu on taas ristisõdijad sellele maale üle Bosporuse teel, et vallutada see vana islami kants.
No kui siin revolutsiooni ajaloost rääkida, siis mulle tundub, et väga paljud revolutsioonid, mis üleüldse, ütleme, 20. Sajandi alguses toimusid, et need ju kõik sepistati valmis kuskil mujal, jagati juhtnööre ja need siis viidi läbi.
Mitte keegi tegelikult ei tea, kes rahastas Atatürki, mitte keegi ei tea, kes oli tegelikult see ideoloog, kes oli see tema nõuandja seal kusagil Pariisi põiktänavates. Meie teame ainult nime Atatürk ja neid reforme, neid euroopalike reforme, mis siis läbi viidi põlisel Mehmedi poolt kätte võidetud vanal islami maal.
No paraku tava inimesele jääbki üle näha kõike seda, mis välja paistab, et see, mis seal taga on, see on saladuskatte all, aga Atatürk oli tõepoolest selline mees, kes siis ise oma sellisele karismaatilisusele tänu ja ka loomulikult oma võimsetele toetajatele ja juhendajatele suutis teha midagi väga-väga revolutsioonilist. Ja see oli siis see, mida me tänapäeval näeme, et Türgi on ikkagi nii-öelda demokraatlik maad, on vabariik, valitsemas on seal parlament ja president, ja rahvas elab siis lootuses paremale tulevikule inimõigustest ja nii edasi.
Mis puudutab inimõigusi, siis Türgi oli 2004. Aastal islami välisministrite 31. Konverentsi eesistujamaa ja avaldas seisukohta, mille kohaselt konverents ei tunnusta inimõiguste universaalsuse nõuet, mis Euroopa Liidus on niivõrd oluline, kuna inimõigused segavad riikide siseasjade korraldamist ning ründavad riikide õigust rahvuslikule suveräänsusele. Türklased ilmselt neil on väga õigus, kui nad ütlevad, et me ei taha Euroopa Liidu seadusandlast enda juurde kas või see, mis puudutab inimõiguse. Need inimõigused on tegelikult ju näidanud ka siin Euroopa südames, kuidas need on töötanud. Kas või tulles siin Londoni näite juurde, kui 1,5 miljonine islami väike kogukond kirjutab ette 60 või 70 miljonil, kas või see, et Euroopas ei taheta pidada enam jõulusid endisel viisil, sellepärast, et mitte islami kogukonda solvata. Tähendab, ka Euroopas inimesed ütlevad praegu otse välja, et me tegelikult ei taha neid inimõiguse, sest kitsendab meie oma elu ja türklased ütlevad seda sama, et me ei taha, et meie elu keegi peaks suunama kas või inimõiguste nimel. Aga nüüd Türgi siiski ilmselt ei ole ka valmis astuma Euroopa Liitu juba kas või sellepärast, et neil ei ole täielikku, kuidas öelda, usuvabadust. Ei tohi trükkida teise usulist kirjandust, ei tohi seda levitada või on see keelatud?
Kui rääkida üleüldse sõnavabadusest Türgis, siis võib näha üsna suuri sanktsioone näiteks kas või ilukirjanduse puhul. Et isegi ilukirjanduslikus romaanis ei tohi kõigest ja igal viisil rääkida, rääkimata siis näiteks ajakirjandusest ja rääkimata siis juba sellest, mida võiksid tõesti publitseerida teiseusulised. Et kuigi Türgi seadus tegelikult ei ole teiseusuliste vastu otseselt, aga ütleme niimoodi, et ühiskondlikul tasandil inimeste suhtumised, näiteks ametnike, kas siis eid või jaad, nende juba isikliku selliselt suhtumise tasandilt, et sellistest asjadest algavad need vabadused ja piirangud siis just kristlaste jaoks.
Huvitav on see, et Euroopa ise ka ei ole nagu Türgi suhtes päris ühel meelel. Valeriisis Kaardestään, vaata kui huvitav see on, ta seisab Euroopa konvendi eesotsas. See viitab taas nendele ammustele Jakobiinide revolutsiooni sugemetele, kui konvent mõistis Bourbonite kuninga Louis XVI surma. Ja nad on selle nime võtnud häbenemata taas kasutusele ja Valéry Giscard-d'Estaing on öelnud, kui me võtame türklased Euroopasse, siis see on Euroopa kultuuri surm. Seda on ka kutsutud Trooja hobuseks. Kui türklased islam peaks tulema Euroopa Liitu täisõigusliku liikmena, kuigi Euroopa Liit on ju öelnud, et risti usk ei ole, nende ajalugu ei ole nende lätted, siis ometi seda millegi pärast kardetakse. Atatürgi revolutsiooni läbi elanud maa, Türgi vabariik, miks siiski Valéry Giscard-d'Estaing või Euroopa türgit kardab?
Islam on, võiks öelda, tegelikult täna päeval üks suuremaid jõude, mis eksisteerib, millel on tohutu potentsiaal rahva arvu poolest ja rahvastiku kasvu poolest. Ja kui vaadata nagu natuke islami juuri, et kus kohas tuleb see kokkuhoidmise tunne, et kui tõesti kellegi läheb halvasti, siis seda võetakse väga isiklikult. See tähendab, et meil kõigil läks halvasti ja me peame seda ühte nüüd aitama.
Kusagil Taanis pisikene ajaleht solvab Muhamedi. Ja kõikidel on, põletatakse lippe, kõigil on sellega otse kohe asja.
Kõigil absoluutselt on sellega asja. See ei ole nii-öelda isiklik religioon, see on ühiskonnas on kogukondlik religioon, milles kõik osalevad. Kõigega, mis neil on.
Samas on olemas niisugune, kuidas ütelda, riigipiirides sõltumatu kalifaat. See tähendab seda, et on olemas oma vaimulik hierarhia vaatamata sellele, kas kogukond on Saksamaal, Prantsusmaal, Inglismaal. Neil on hästi organiseeritud kalifaat, mis algab ühest inimesest, kes kuulub 10 hulka ja 10 kuulub 100 hulka, 100, 10 000 hulka ja nii edasi.
Kindlasti on olemas selline nähtamatu struktuur, mis eksisteerib üle kogu maailma. Ja seda on ju paljud islami organisatsioonid välja ka öelnud, et nende eesmärgiks on luua ülemaailmne kalifaat. Ja see on juba olemas. Ta on küll nähtamatul kujul, aga ta on täiesti olemas ja eksisteerib ja tal on väga suur mõjuvõim.
Samas Londonis ja Prantsusmaal olid suured islami rahutused, siis räägiti sellest, et islamid teiste uskondadega võrreldes on siiski kõige rumalamad, ei räägi kohaliku keelt ja tööturul ei suuda kandideerida. Konkureerida.
Aga nendel on teised tugevad punktid, millega nad kindlasti läbi löövad.
Nagu näiteks seda, et nad ei ole homoseksualistid, nad on väga tugevad pereinimesed, nad ei ole ülekaalulised.
Just nimelt, et see, mida sa siin loetlesid, on kõik väga suured plussid, mida paraku vana maailm on kaotamas. Aga just nimelt see kokkuhoidmise tunne, mis nendel on, see selline üks islami kogukond, see umma, see armee, mis läheb välja niimoodi ühel eesmärgil ja ta saavutab selle, sellepärast, et kõik on ju vanas maailmas lubatud. Meil on ju sõna vabadus. Ma arvan, et see on ajalooline hirm, sest türklased on ju kogu aeg olnud ähvardavalt seal Euroopa ukse taga tagumas. Laske meid sisse, kas hea või halvaga. Et türklased ühest küljest nad peavad ennast Euroopasse kuuluvaks, just peale seda revolutsiooni, millest me rääkisime. Teisest küljest nad ikkagi tunnetavad, et nende juured on väga tugevalt islamis ja seetõttu võib öelda, et nad on seismiselt killustunud, et nad tegelikult ei teagi, kuhu poole siis nii-öelda oma silmad sead.
On sul tuttav niisugune väljend nagu haram, araabiakeelne väljend haram, see on siis keelatud. Kõik islami maailma vaade tundub on läbi keeldude, et kui sa neid keelde pead, siis järelikult oled õige. Kui sageli võib Türgis näha inimesi, ütleme just siis Ankaras, Istanbulis, kes veel peavad kinni sõnast haram,
Islamis on palju teisi väljendeid ka, et käsud, keelud, lubadused ja nii edasi ja soovitused, et millest kinni pidada, et inimene siis hästi võiks elada, eks ole. Ütleme niimoodi, et neid on, neid inimesi ja neid ei ole vähe, kes tõepoolest peavad kinni islami reeglitest ja elavad nende järgi. On neid, kes 5 korda päevas tõepoolest palvetavad, on neid, kes paastuvad Ramadani kuul. Statistika järgi Ramadani kuu paastu alustab 40% Türgi elanikkonnast. Aga kui palju selle paastuga suudab lõpuni viia, see on muidugi teine küsimus. Et mina oma tutvusringkonnast olen näinud, et kuskil võib-olla pooled suudavad selle lõpuni viia nendest, kes alustavad. Et türklastel on selline ellusuhtumine, et nad elavad oma aasta siis ära nii hästi või halvasti, kui nad oskavad. Ja kui tuleb paastuku Ramasaan, siis nad teevad sellise otsuse, et nüüd ma paastun ja nüüd ma tahan olla hea moslem ja nüüd ma tahan siis palvetada ka nii nagu peab. Ja nad siis leiavad, et kui nad seda suudavad, et siis nad just kui taastavad siis sellise algse positsiooni, mis tal siis võis kunagi eks ole oma jumalaga olla, et see Ramadani kuu on võib-olla nende jaoks selline lootustandev kuu, et mingisuguse uue algus. Ja kui nad siis ei suuda seda paastu lõpuni viia, siis on see nende jaoks tõeline langus ja nad elavad seda väga raskelt üle. Et päris kurb on kohe vaadata, kui ma näen, et ta joob ja sööb, eks ole Ramadani kuul, aga ta teeb seda väga kurva näoga, et tema siis paast on sellega läbi.
Auin tuleb siis Allahilt.
Auin tuleb Allahilt. Paastukuu lõpus on nii-öelda suur öö, ehk siis selline öö, kus traditsiooni kohaselt Muhammedile ilmutati esimesi Korani värse. Seetõttu siis paastumine toimubki sellel kuul. Ja see öö on siis selline, kus need inimesed, kes oma paastu suutsid lõpuni paastuda, nendel on siis väga suur lootus, et sellel ööl palvetatud palved saavad vastatud.
No tegemist on ikkagi täiesti idamaaga, nii et kui tuled oma lennukist välja, siis võiks ütelda, et Londoni või New Yorki liiklus on pandud Tallinna tänavatele meeletud tulm, signaalid, inimesed vehkimas ülakeha väljas autost ja ilmselt punane või roheline tuli, sellel ei ole vahet, läheb see, kes on suurem, kellel on õigus. Tänava kaupmehed, ostke pirukaid, neid on sellepärast veel nii vähe järel, et viimased et see ära ja sule ei man ise ja tänava kaubandus, turud, kõik see käib selle tohutu suurlinna elu ja kiirustamise juurde.
Ja türklased elavad ühteaegu kiirustades, aga ühteaegu on neil ka väga palju aega. Et ütleme, kui selle kiirustamise käigus tuleb välja, et näiteks emal või pojal on midagi hädasti vaja, siis kogu see kiirustamine, kogu see töö jäetakse sinna paika ja minnakse ema juurde või minnakse poja juurde ja vaadatakse, kuidas teda saab aidata. Et türklane on selles mõttes väga huvitav inimene, et tema jaoks sellised perekondlikud suhted on hästi tähtsad ja see töine kiirustamine on tegelikult teise järguline.
Jah, Helen, euroopalik töine kiirustamine on Türgi jaoks tegelikult teise järguline, et kiirustada selleks, et saada rikkamaks ja rikkamaks. Türgi on siiski põline idamaa ja see, et ta on olnud sillaks ida ja lääne vahel ning aldis nii mitmetele reformidele, kas või see, et ta on vabariik, kõneleb nagu Euroopa kasuks. Kas või see, et ilmaliku korraldusega riigis ja ikka veel on keelustatud usuraamatute kirjastamine ja import ning seal kuulub tolli pädevusse vabal valikul näiteks raamatute konfiskeerimine, ei saa teisiti, kui peame meenutama, mis juhtus möödunud aastal 2007 aprillis Malatias. Kuulate saadet Missioni peegel ja tänaseks saatekülaliseks on missionäär Türgimaalt Helen Aas.
Malatia sündmused tõesti leidsid väga suurt vastuga ja kogu maailmas ja eriti loomulikult Türgis. Türgi kõik suured päevalehed välja anded kõik kirjutasid sellest. Nii et Türgi ise oli sellest vapustatud.
Mis siis tegelikult juhtus? Üks väikene silma hakkamatu trükipoekene, kus müüakse tavalist paberit ja raamatuid.
Paber on täiesti tavaline, aga see, mis sinna trükimustega peale on trükitud, see sai otsustavaks. Malatia asub idapool Türgis ja oli siis selline väike kristlik kirjastus seal, mis tegutses. Ja trükiti kristlike kalendreid, selliseid päevasõnasid, ütleme sellist väiksemaid asju ja see oli ühtlasi ka selline punkt, kus korraldati piiblitunde, kus räägiti siis nendele, kes olid huvitatud ristiusust, mis ristiusk on. Ja ühel päeval hakkasid seal käima siis ka kohalikud noormeed, kes näitasid huvi üles ristiusu vastu. Nad ütlesid, et me tahame ka teada, mis see ristiusk on ja nad passid väga siirad selle juures olevat. Ja nad külastasid neid inimesi, kes seal tegutsesid seal kirjastuses. Nad said sõpradeks, nad leidsid usalduse. Ja ühel päeval, kui nad siis jälle kohale tulid, avati neile täiesti siiralt uksed. Keegi ei osanud midagi karta nende poolt. Aga see oli siis see päev, kus nad olid otsustanud oma tõelise palge välja tuua.
Trooja hobune.
Trooja hobune, võib küll niimoodi öelda. Ja nendel olid kaasas siis teravad lõikenuad ja välkkiirelt tehti siis ära veretöö, mille käigus kõikidel kolmel kristlasel, kes seal koha peal olid, lõigati koha peal kõri läbi.
See oli nüüd täpselt sariaadi reeglite järgi, kuidas tuleb teha teise usulistega.
Jah, seda ei saa nendele ette heita, et nad oleksid islamiga vastuolu läinud.
Kuidas ikkagi siis Türgi avalikus reageeris?
Väga kiiresti ja tegelikult reageeris ka kohati positiivselt ohvrite suhtes, mis oli ühest küljest üllatav. Türgi avalikus tegelikult näitas üles just nimelt, kui räägita inimõigustest või inimväärikusest või sellistest asjadest, et siis tavatürklane oli tegelikult šokeeritud. Ja nad olid šokeeritud selles mõttes, et tõesti, et päise päeva ajal keegi midagi sellist võib külmavereliselt teha.
Kas siin tämmastab see, et samast linnast Malatiast on tegelikult pärit ka mees, kes soovis teha paavst Johannes Pauluse, Benediktuse eelkäija paavstile, mille attendaati?
Ma ei oska osalt öeldes seost nende vahel leida võimalik, et et need inimesed on kuidagi seotud.
Mis siis võib ühendada Muhammad Ali Agjad, kes on siis eelmise paavsti Johannes Pauluse attentaadikatse sooritaja, tema haavaja, ja ütleme tänaste nende viie mehe vahel, kes tulid siis kristlikusse kirjastusse kindla plaaniga, et tappa kirjastuse kolm seal olnud inimest, kaks türklast ja üks sakslane. Nimelt on teada, et kui tänane paavst on pidanud türgivastase kõne Saksamaal 2006. aastal, siis reageeris vanglast Muhammad Ali Agja ja ütles, et ma ei soovita türki minna. Ja Muhammad Ali Agja on äärmusliku islamistliku organisatsiooni, terroriorganisatsiooni liige, hallid, hundid. Ja mis puudutab nüüd tänaseid sündmusi, siis siia maani pole kohtuotsust nende viie üle välja kuulutatud. Ajakirjandusel on öeldud, et see on riiklik saladus kogu selle protsessi käik. Ja teiselt poolt on teada, et Malatia parlamendi liikmed ja kõrged sõjaväelased on seotud selle kirjastuse tapmisega.
Uurimise käigus on tulnud tõepoolest huvitavaid fakte päevavalgele ja selge on see, et need noored mehed, kes olid seal siis 20 ja nooremad, eks ole, aastased, et nad ei mõelnud ise sellist asja välja. Ja seda on näha ka sellest, kuidas kohtuprotsess edasi edeneb, mille kohta võiks öelda, et ta tegelikult ei edenegi. Et küll keegi jääb haigeks, küll lükatakse istungid edasi, küll pole piisavalt süütõendeid, küll pole tunnistajaid. Et tegelikult on näha, et neid hoitakse, et neid tahetakse nii palju kui võimalik puhtaks pesta ja see on ka tegelikult praegusel hetkel üks põletavamaid palvesoove türgi kristlaste seas, et need mõrvarid saaksid seadusega ette nähtud karistuse, sest kui nad seda ei saa, siis see julgustaks kõiki järgnevaid.
Nad ei saagi tegelikult seda karistust saada, sest islami suhtes on nad ju talitanud õigesti. Huvitav, et nende kolme kristliku märtri elu on mõõdupuuks, kes siis selle ristisõja tegelikult, kes on tänasel päeval peal, kas islam või siis need reformid ja soov liituda Euroopaga. Kellel siis on tegelikult õigus, kas Valerii siis Kardestäänil, kui ta ütleb, et see on Euroopa kultuurile surmav, kui türklased tulevad täieõigusliku liikmena sisse?
Eks seda näitab aeg, kes peale jääb, kas islami religioon või siis läänelik ilmalikkus. Tegelikult need on kaks võimsat jõudu, mis oma vahel praegu Türgis võitlevad. Kristlus kui selline on tagaplaanil, ütleme sellest suurest võitlusest. Ja ega tegelikult kristlased ei omagi sellist ambitsiooni, et nüüd poliitiliselt midagi ära teha, sest nii islam kui siis läänelik ilmalikus ju soovivad seda. Ma arvan, et nendel on väga sarnased eesmärgid ja nad tahavad mõlemad neid saavutada. Tahavad saavutada poliitilist võimu mõlemad. Ja loomulikult siis ka võimu kõik võimalike maavarade üle ja ressursside üle üldiselt inimeste üle. Ja mulle tundub isiklikult, et kui see võitlus muutub väga tasavägiseks, siis tuleb hakata kokkuleppeid sõlmima.
Võib siis juhtuda, et Hagia Sofia kirik võib omal ajal jälle muutuda mosseeks või võib muutuda tõepoolest kirikuks?
Ma arvan, et see on võimalik. See on täiesti võimalik. Mosheed on kunagi olnud kirik, ta on olnud muuseum. Muuseum on ta just kui kellegi petmiseks või silma petteks, et me oleme ikkagi ka demokraatlikud ja me ei taha tõmmata seda vaekaus ei islami poole peale ega kristliku poole peale, et oleme siis sõbrad.
Maltia sündmused näitavad selgelt, et tegelikult seda sõprust ei ole.
Sõprust ei ole kristlaste ja moslemite vahel avalikult küll, kui vaadata nüüd sellist üldist pilti Türgis. Näiteks sõna misjonär on väga imeliku varjundiga sõna Türgis. Türklased mõistavad sõna misjonär all kedagi, kes on riigi lõhestaja ja rahvavaenlane. Ja millest selline imelik varjund on tekkinud sellele sõnale? Ilmselt ka sealt ristisõdadest pärit kuidas kristlased tulid oma ristisümbolitega.
Arvestades neid Sivra kirjastuse sündmusi, siis iga üks, kes käib kristlasena, käib missionäärina Türgis, tegelikult on ohus.
Teoreetiliselt küll, jah. Aga samas, kui vaadata nüüd igapäeva elu, ütleme, naabrid, üks on kristlane, teine on moslem, nad tunnevad üksteist, nad teavad üksteise usutunnistusi, et tegelikult nende vahel ei ole mingisugust otsest vimma. Nad elavad sõbralikult. Vim tekib just nüüd sellel pinnal, kui see kristlane hakkab aktiivselt oma usku välja elama ja seda ka siis propageerima teistele, kes ei ole kristlased, et siis hakatakse juba viltu vaatama, sest meie, türklased, oleme ju kogu aeg olnud moslemid. See on meie kultuuri osas, on meie rahvuslik identiteet ja kui keegi pöördub ära islamis, siis see on lausa oma rahva reetmine.
Te kuulate saadet Missioni Peegel ja tänaseks saatekülaliseks on missionäär Türgimaalt Helen Aas. Nüüd tänapäeva missionäärlik reisijuhi tegevus, eurooplaste vahendamine Türgisse, see millega sina seal otseselt, millega oled sina seotud. Kuidas siis on näiteks kristlikud pühad, sündmused, mõtteviis? Kas see on peale Malatia sündmusi rohkem keelatud, rohkem irmu all?
Ma ei ütleks, et on, et kristlased ikkagi peavad oma tähtpäevi edasi ja teevad neid avalikes hotellikonverentsis avalides suuremaid tähtpäevi.
Ütleme, kui inimõigused Euroopa südames, Londonis, Prantsusmaal ei luba pidada jõulusid, selle tõttu, et väikesed kogukonnad nagu islami kogukonnad Euroopas saavad solvatud. Kas see sama põhimõtte see laieneb ka islami maadesse, et kui väikesed kogukonnad soovivad pidada jõulusid, siis see võib solvata islami maad valitsevat usku Türgis?
Mingil määral ta kindlasti solvab seda, sest islami usk ei pea jõule, kuigi Jeesus on nende jaoks tähtis profet. Ja nad peavad tast väga lugu, aga jõule kui selliseid ei peeta, ka sellises tähenduses loomulikult mitte, aga mida ma tähele panin näiteks Antalja linnas jõulude ajal, olid kõik võimalikud jõulukaunistused ja jõulupuud ja kunstkuused, mis olid kaubanduskeskustes ja tänavatel ja poekestes ja kodudes olemas täiesti.
Nii et kaubajõulud on jõudnud ka Türgisse?
Kaubajõulud on täiesti olemas. Mina olin jõulud ajal Antaljas ja mul oli siis võimalus osaleda sealses jõuluteenistuses kogu kuu vältel ettevalmistused ja kooriproovid ja sellised asjad. Ja Antalja kogudus on küllaltki suur kogudus, seal on üle 100 liikme ja sellel kogudusel oli võimalik üürida konverentsisaal ja pidada siis nii-öelda sellised suured avalikud jõulud, kuhu tulid ajakirjanikud kohale ja kajastasid seda ja tegid pilte ja filmisid. Nii et see oli üks tõeline avalik sündmus. Türgi on ilus maa ja eriti ilusad on seal jõulud. Türgis on palju lund ja nagu nüüd juba kuulda on, et meie peaminister läheb sinna lausa suusamaratoni pidama, nii et suhted Euroopaga tihenevad nii poliitiliselt kui ka tegelikult usuliselt. Nii et ma usun, et Türgil on lootust. Türgis olles, et paneneks olemale risti niimoodi kaela rippuma ja siis nad näevad seda ja küsivad, et kas sa oled kristlane? Ma ütlen, et olen küll. Ja siis nad hakkavad lähemalt küsima, nad tahavad teha kindlaks, et kas ma olen päriselt ka kristlane või ma olen lihtsalt nii nagu Euroopas tavaks. Ja kui nad saavad aru, et ma olen päriselt ka kristlane ja ma armastan oma jumalat ja ma võtan asja tõsiselt, siis hakkavad ka nemad mind väga tõsiselt võtma. Ja minu kõige suurem üllatus oli see, et nad olid väga rõõmsalt selle üle, et nad nägid ühte tõsist kristlast. Aga väga palju on olnud selliseid juhuseid küll, kus mulle öeldakse, et aga vastu islami usku. Et sa oled ju nii kui nii väga lähedal kõigele sellele, et sul on ainult üks samm ja see ongi nimelt see, et sa pead selle usutunnistuse ütlema, et Allah on ainus Jumal ja Muhammed on tema profeet ja siis sa oledki õige moslem. Ja. Et see on nagu selline huvitav vastastikune, kuidas nüüd öelda, vastastikune tegevus, et üks püüab üht, teine püüab teist võita. Ja kellel siis see õigus on? Noh, mina usun, et minul, sest mina usun Piiblisse, mis on Jumala sõna. Samas ütleb, eks ole see moslem mulle, aga Koraan on see viimane ilmutus. Aga siis minul on asi selge, sellepärast, et Jumala sõnas on öeldud, et kui tuleb veel keegi ja räägib teile teissugust evangeeliumit, siis olgu ta neetud, et lihtsalt ei saa olla midagi muud. Ma arvan, et meil kristlastel tuleks tegelikult islami usulis eeskujuks võtta väga paljudeski asjades ja just nimelt selles, et oma usku tuleb tõsiselt võtta, sellest tuleb tõsiselt suhtuda ja mitte naeru vääristada, piibli tegelasi näiteks ja nende üle nalja heita, et see on see sõnavabadus ja see nii-öelda inimõiguste propageerimine, mis on saanud ka kristlastele üsna suureks komistuskiviks ja neid leigeks ajanud.
Nii et kristlastel on ka võib-olla aeg toibuda. Meie käes on ju samuti väga tugevad relvad nagu tugev kogudus, Jumala vaimu vägi ja paast.
On küll ja me peaksime neid rohkem kasutama ja selles kõiges elama, et olla selles maailmas siis sool ja valgus, mida see maailm tegelikult vajab, sest see, mis siin ümber kaudu toimub, ütleme kõik need teemad, millest me oleme siin rääkinud, tegelikult mitte ükski see organisatsioon ega religioon, nendel ei ole vastust inimese igavikulistele küsimustele. Et aga tänapäeva Türgi on välja rebitud sellest ajaloost. Ta on välja rebitud nii kristlikust kui sellest islami ajaloost. Tänapäeva Türgi on rajatud siis hoopis läänelikele standarditele ja see oli tõeline murrang, mis viidi läbi lühikese aja jooksul ja türklased tegelikult siia maan ei ole sellest veel üle saanud ja see murrang ei ole välja murnud, ütleme, kaugematesse piirkondadesse ja küladesse, kus elatakse ikkagi veel vanaviisi ja traditsioonilistel alustel, et seal keegi ei mõtle niimoodi igapäevaselt, et kuidas siis ikkagi sinna Euroopa Liitu astumisega lood on ja kuidas me peame need reforme siin välja elama ja edasi viima, et sealt võib tõepoolest kõike leida.
Ja niisugust ajaloo puudutust ei ole vist mitte kusagil kui Konstantinoopolis.
Ilmselt mitte ja Konstantinoopolit võib ka pidada selliseks religioonide segamise katlaks, kus tõepoolest on ühelt poolt siis kristlik, eks ole, Euroopa, teise poolt tuli peale ida poolt islam, samas jällegi need kristlikult ortodoksi kirikud, samas uued missioonituuled, mis seal puhuvad, et sealt võib tõepoolest kõike leida.
Nii et Türgi on tõeliste muutuste tuules ja tegelikult ma näen ajalugu ei ole Türgis mitte midagi suutnud muuta. Ikka endiselt on ristisõdijad väljas ja teise poolt on islam oma kõverate mõõkadega neil vastas. Ja õige pea siit Tallinna lennuväljalt ülemistest tõuseb siis jälle õhku lennuk, et viia sind nendele meie jaoks nii kaugetele ja eksootilistele, võibolla ka võõraste probleemidega maadele. Aga igal juhul, Jumal õnnistagu.
üleüldse see ristisõdijate teema on veidi intrigeeriv, sest ristisõdija on türklase jaoks küll surmavaenlane. Surmavaenlase sünonüüm on ristisõdija ja siis sellele järgneb misjonär. Et ma tegelikult ei ütleks kunagi Türgis olles, et ma olen ristisõdija või ma olen misjonär. Et Türgis olles ma olen lihtsalt üks inimene, kes seal töötab, kes teenib oma igapäevast leiba ja on ühtlasi siis kristlane, eks ole. Eks mind tõmbab ikkagi sinna Jumala kutse, sest Jumal armastab kõiki inimesi ja vaatamata sellele, millisest revolutsioonist nad on läbi käinud, Jumal armastab neid ja ta tahab, et kõik saaksid teda tundma. Ja see on ka minu soov ja see on see, mis mind sinna tõmbab. Et ma usun, et Türgil on lootust.
Ma soovin sulle head lennuilma ja seda imeilusat vaadet lennuki aknast. Jumal õnnistagu. Peale meie jutujaamist Heleniga ei muutunud Tallinna lennujaamas midagi. Aga juba päeva pärast veereb terminali ette oma firma värvides lennuk, et tõusta kõrgele taevasse ja viia Helen Haas taas eksootilisele maale. Saade, mida te kuulasite, on Missioni peegel. Jumal õnnistagu kõiki missionäre ja kuulajaid Ingli Tiip teid varjama.